რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 19 საათია. ვიწყებთ 1 საათიან პროგრამას ახალი ამბების გამოშვებით, რომელსაც მარიამ ჭიაურელი გაგაცნობთ. შემდეგ მიკროფონს გადავცემ კობალი კლიკაძეს. ის გაუძღვება თავის საავტორო პროგრამა დაბრკოლების სულს. ჯერ ახალი ამბები. თავი ახალი ამბები მოკლედ. ირაკლი ალასანიას პარტიამ კოალიცია ქართული ოცნება დატოვა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის განცხადებით თანამდებობების დემონსტრაციულად დატოვება ატარებს სახელმწიფოს წინააღმდეგ საბოტაჟის ნიშნებს. უკრაინამ დაფინანსება შეუწყვიტა სეპარატისტების მიერ გაკონტროლებულ რეგიონებს. შეერთებულ შტატებში რესპუბლიკელებმა მოიპოვეს უმრავლესობა სენატში. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ცოტათ. პოლიტიკურმა პარტია თავისუფალმა დემოკრატებმა კოალიცია ქართული ოცნება დატოვა. ამის შესახებ ცნობილი გახდა კოალიციის პოლიტსაბჭოს ხდომისას, რომელიც თბილისის დროით 17 საათზე დაიწყო. ხდომაზე, რომელსაც ცნობების სანახად ესწრება ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ბიძინა ივანიშვილი, მივიდნენ თავისუფალი დემოკრატების წარმომადგენლებიც, მათ შორის პარტიის ლიდერი ირაკლი ალასანია. მათ მალევე დატოვეს ხდომა. პარტიის წევრმა პარლამენტარმა ვიქტორ დოლიძემ ჟურნალისტებთან საუბრისას განაცხადა, რომ თავისუფალი დემოკრატები ვერ ხედავენ თავს კოალიციაში.
ჩვენ ბიძინა ივანიშვილთან სასაუბროთ, ჯერ ესეთი არ მივსულოთ იქ. მივედით კოალიციის ფარგლებში სასაუბროთ, მართველი კოალიციის ფარგლებში სასაუბროთ. ძალიან სამწუხაროა ეს ყველაფერი და ჩვენ ნამდვილად ასევე სამწუხაროდ ვერ ხედავთ ჩვენ თავს იმ კოალიციაში.
განაცხადა ვიქტორ დოლიძემ. თავისუფალი დემოკრატები აღნიშნავენ, რომ დამოუკიდებლად გააგრძელებენ მუშაობას. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი მინისტრების გადადგომაში ხედავს სახელმწიფოს წინააღმდეგ საბოტაჟის ნიშნებს. ღარიბაშვილმა ეს შეფასება გამოთქვა ბრიფინგზე, რომელიც მოჰყვა თავდაცვის მინისტრის ირაკლი ალასანიას გადაყენებას და საგარეო საქმეთა მინისტრის მაია ფანჯიკიძისა და ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის ალექსი პეტრიაშვილის გადადგომას.
პოლიტიკოსების და მაღალი თანამდებობის პირების მხრიდან გაკეთებული სრულად უპასუხისმგებლო განცხადებები და თანამდებობების დემონსტრაციულად დატოვება აშკარად ატარებს სახელმწიფო წინააღმდეგ საბოტაჟის ნიშნებს და აზიანებს ჩვენი ქვეყნის ინტერესებს.
განაცხადა ირაკლი ღარიბაშვილმა. მან აღნიშნა ასევე, რომ თავრობა განუხრელად ადგას ევროპულ და ევროატლანტიკურ კურსს, რომელიც ქართული ხალხის არჩევანია და ვერავინ შეძლებს თავის თავზე მიიწეროს ქართული ხალხის ევროპული ორიენტაცია. ეს იქმნება იყო მინიშნება ალასანიას, ფანჯიკიძისა და პეტრიაშვილის განცხადებებზე, რომ საფრთხე ემუქრება საქართველოს ევროატლანტიკურ კურსს. უკრაინის პრემიერ-მინისტრ არსენი იაცენიუკის განცხადებით კიევი დაფინანსებას უწყვეტს აღმოსავლეთ უკრაინის რეგიონებს, რომლებსაც რუსეთის მომხრე სეპარატისტები აკონტროლებენ.
დოკი ტერიტორიი დონეცკი და ლუგანსკი.
სანამ დონეცკისა და ლუგანსკის ოლქების ტერიტორიებს 1000 ჯურის თვითმარქვეები აკონტროლებენ, ცენტრალური ბიუჯეტიდან იქ თანხები არ გაიგზავნება. მთავრობა არ დააფინანსებს ტერორისტებს თვითმარქვეებსა და არამზადებს.
ტერორისტულ ფინანსუვატე не буде самозванцев и проходимцев.
განაცხადა იაცენიუკმა უკრაინის მინისტრთა კაბინეტის დღევანდელ ხდომაზე. მისივე თქმით, გაგრძელდება ლუგანსკისა და დონეცკის ოლქებისთვის გაზისა და ელექტროენერგიის მიწოდება, რათა გაგრძელდეს ზამთარში რიგითი მოქალაქეების დახმარება. გერმანიის კანცლერი ანგელა მერკელი ვერ ხედავს რუსეთის წინააღმდეგ ევროკავშირის ეკონომიკური სანქციების შემსუბუქების შესაძლებლობას. ამის შესახებ მან განაცხადა ბერლინში ჟურნალისტებთან საუბრისას. სანქციების მიზეზია უკრაინაში რუსეთის მოქმედება. მერკელმა აღნიშნა ასევე, რომ ევროკავშირის სანქციების სიას უნდა დაუმატონ სეპარატისტების ლიდერები, რომელთა ვინაობაც გაირკვა აღმოსავლეთ უკრაინაში მიამბოხეების არჩევნების შედეგად. ცნობების სანახმად რუსეთმა შეერთებულ შტატებში ატყობინა, რომ არ დაესწრება მორიგ შეხვედრას ბირთვული უსაფრთხოების სამიტების სერიიდან, რომელიც პრეზიდენტ ბარაკ ობამას საგარეო პოლიტიკური პროგრამის მნიშვნელოვანი ნაწილია. საინფორმაციო სააგენტო ასოციეიტედ პრესის 3 ნოემბერს უწყებოდა, რომ რუსეთის წარმომადგენლები ვაშინგტონში არ დასწრებიან წინასწარ შეხვედრას 2016 წლის სამიტის მოსამზადებლად, ხოლო 4 ნოემბერს ასოციეიტედ პრესმა ორი ანონიმი დიპლომატის განცხადებაზე თანხმობით გაავრცელა ცნობა, რომ რუსეთი ბოიკოტს უცხადებს 2016 წლის სამიცას. და ბოლოს, შეერთებულ შტატებში რესპუბლიკელებმა მოიპოვეს უმრავლესობა სენატში. 4 ნოემბერს გამართულ შუალედურ არჩევნებში მათ სულ ცოტა 7 შტატში წაართვეს მანდატები დემოკრატიული პარტიის კანდიდატებს. რესპუბლიკელების პოზიცია გაძლიერდა წარმომადგენელთა პალატაშიც. შედეგად ისინი აკონტროლებენ შეერთებული შტატების ორივე პალატას.
თქვენ მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ. კაცემის დარჩენი ნაწილს კი გაუძღვები მეკობა ლიკლიკაძე და აქვე გეტყვით, რომ ეთერშია გაცემა დაბრკოლების ზოლი, რომელშიც ჩვენ კვირაში ერთხელ საქართველოსა და მსოფლიოში მოხდა მნიშვნელოვან სამხედრო პოლიტიკურ მოვლენებს ვაანალიზებთ. დღევანდელი გაცემის თემაა საქართველოს თავდაცვის მინისტრის ირაკლი ალასანიას გადაყენება. კერძოდ კი ის თუ რა ხდება სამხედრო უწყებაში მას შემდეგ, რაც თავდაცვის მინისტრთან ერთად პრემიერ-მინისტრმა გადააყენა ყველა მისი მოადგილე. ჩვენ შეკითხვებს თავდაპირველად თავდაცვის მინისტრის საწუკე ყოფილი მოადგილე ვარლამ ავალიანი უპასუხებს.
ჩემთვის ცნობილია ირაკლი ალასანია უახლოეს ეგმებში შედის პარტიის ყრილობის გამართვა, სადაც ის პარტიამ თუნაირჩოს თავმჯდომარით.
შემდეგ კი ირაკლი ალასანიას მემკვიდრეობა შეაფასებს მისი წინამორბელი. წინამორბედი ყოფილი თავდაცვის მინისტრი 2012 წლის 4 ივლისიდან 25 ოქტომბრამდე დიმიტრი შაშკინი.
ის ამას საერთოდ გუშინდელი განცხადება გამახსენდა 17 საუკუნეში ლუი XIV მთავარ სახელმწიფო მევა და 21 საუკუნეში გავიგეთ, რომ ნატო კიდევ ვიღაცა ერთი ადამიანი.
გაცემის ბოლო ბლოკში კი გაგაცნობ საქართველოს ახალ თავდაცვის მინისტრს მინდია ჯანელიძეს, რომელმაც უკვე მიიღო ავანსად ქება საქართველოს პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილისაგან.
მიმინდა დიდ წარმატებებს უსურვო ბატონ მინდია ჯანელიძეს. მე დარწმუნებული ვარ, რომ იგი იქნება ბევრად უფრო უკეთესი მინისტრი, ვიდრე იყო მისი წინამორბედი.
და გეტყვით, რომ გაცემა დაბრკოლების ზოლს პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვები. სატელეფონო ხაზია თბილისიდან ვარლამ ავალიანი, საქართველოს თავდაცვის მინისტრის ყოფილი მოადგილე. ვაკო, თანამდებობა დატოვე შენ საქართველოს თავდაცვის მინისტრთან ერთად, ასევე ყველა მოადგილემ ეს ინფორმაცია
ის გაკარგულებით ყველა მოადგილემ დატოვა თანამდებობა. ველოდებით ახლა როდის მოვა ახალი მინისტრი, რომ წესისამებრ გადავაბაროთ ჩვენი უფლება მოვალეობები, ასე თქვა, რას ვაკეთებთ, რა ეტაპზე საქმიანობა თავდაცვის მინისტრო აგრძელებს მუშაობას ჩვეულ რეჟიმში.
ვაკო, შენ ერთ-ერთი უახლოესი თანამებრძოლი იყავი ირაკლი ალასანიას, იყავი მისი პრესტიჟი.
ვარ კიდევაც.
არა, ამას ვამბობ და დამამთავრებინე შეკითხვა და მიხვდები რას გულისხმობ. იყავი და ხარ და ასე ვთქვათ, ყველაზე უკეთესად იცი ირაკლი ალასანიას მოღვაწეობის ავის და კარგიც. მაგრამ ყველაზე უფრო მეტად დღეს აინტერესებს ყველას თუ რას ნიშნავს რა ეტაპზე მიხვდა ირაკლი ალასანია თქვენი გუნდი, რომ ხდება პროევროპულ არჩევანზე ზეწოლა და გადახევა ამ ხაზიდან და როგორ გამოიხატებოდა ეს?
მე მგონი ძალიან ახლა ჩამოაყალიბა თავის პოზიცია თავდაცვის ყოფილი მინისტრმა ირაკლი ალასანიამ. ის აპირებს პოლიტიკური ბრძოლის გაგრძელებას როგორც პარტიის ლიდერი, რაც შეეხება ჩვენ პარტიული ნიშნით ამბობთ არ ყოფილა სამინისტროს დაკომპლექტება. მე შესაძლოა ვასრულებდი მინისტრის მოვალეობას, აღარ ვიყავი არც პარტიის წევრი, არც პარტიის გამგეობის წევრი. შესაბამისად აქ კეთდებოდა ქართული საქმე და ჩემი მართულება, რაც იყო კონკრეტულად სოციალური მართულება, ჯანდაცვა. მე მგონი იმაზე უკეთეს კომარებაში ვტოვებ, ვიდრე დამხდარ. ამაში რეალურად დარწმუნებით გითხრათ, რაც შეეხება პოლიტიკურ განცხადებებს, პოლიტიკურ განცხადებებს აკეთებს თავდაცვის მინისტრი და შესაბამისად მე მას ვერსებორშულ დავამატე.
ვაკო, მე გავიმეორებ უბრალოდ, შენ არიცი თუ არიზიარებ იმას, რომ ევროპულ არჩევანს ემუქრებოდა საფრთხე?
მე ვიზიარებ იმ მოსაზრებას, რაც გააჟღერა თავდაცვის ყოფილმა მინისტრმა ირაკლი ალასანიამ. თუმცა არაფერ დავეთანხმები იმ მოსაზრებას, რომ ჩვენი თანამშრომლები, სამხედრო მოსამსახურეები, სამოქალაქო პირები, რომლებიც საკავებაც მოხდა და რომელიც თავდაცვის შეგახსნები ჩაუდექით 4 მოადგილე, რომელიც უკავით თბილისში და მასშტაბის 2 მოადგილე, რომელიც ასევე თბილისში იყო დანიშნული დაგეგმებაში, შევითხოვდით სამხედრო მოსამსახურეების და სამოქალაქო პირების თავდაცვით გათავისუფლებას, ის რომ ჩვენ ვირებდი ჩვენ თავზე რომ მოხდებოდა, ასე ვთქვათ, არ მოხდებოდა მათი დახმალვა, ისინი თანამშრომლებთან გამოძიებას და ეს იყო თავდაცვის სამინისტროს სრული, შესაბამისად ამის გაზიარება არ მოხდა.
ვაკო, პრემიერ-მინისტრის განცხადებაზე გუშინ ირაკლი ალასანიამ ბრძანა რუსთავი ორის ეთერში, რომ აი ამ საქმის გასაიდუმლოებით და მთლიანად წამოწევით საზოგადოების წინაშე გაიხსნა დიდი საიდუმლო და რუსეთმა მიიღო ძალიან ისეთი მგზნობიარე ინფორმაცია სრულიად, ასე ვთქვათ, უფასოდ. რეალურად რა იყო ეს ბოჭკოვანი კაბელის მაგისტრალი? ახლა შეგვიძლია ვთქვათ.
ყველას კარგად გახსოვთ 2008 წელს როგორ ხდებოდა მაგთიფიქსის ტელეფონებით, მობილური ტელეფონებით და SMS-ებით შერაღებული ძალების მართვა. ეს ყველას კარგად ახსოვს. შესაბამისად, ახალ სისტემებზე გადასვლა და ინფორმაციის დაცულობა, ეს იყო ნატოს მოთხოვნა და თავდაცვის სამინისტრო აკეთებდა ყველაფერს, რომ მოხდარიყო ამ ახალ სისტემაზე გადასვლა. რა თქმა უნდა, შეიძლება ბევრი წვერი, რა თქმა უნდა, საჭირო იყო შესაბამისი ინფრასტრუქტურის მოწყობა და ეს ჩვენი ვალდებულებაც არის, რომელიც გვაქვს ნატოს თავმემართებაში და კეთდებოდა ყველაფერი ამისთვის. ახლა ყველა მიწის უკვე რომელი კომპანიის კაბელებით სარგებლობს საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო. რა თქმა უნდა, ეს დამაზიანებელი იყო მთლიანად შერაღებული ძალებისთვის.
ვაკო, პრემიერ-მინისტრმა თქვა, რომ ეს არის სპეკულაცია და პირდაპირ არ უთქვამს ესე, მაგრამ ნუ ირიბათ ითქვა და ყველამ მოვისმინეთ ეს და მივხვდით ვიზე იყო ნათქვამი, რომ თავის ნათესავს აძლევდა აი ამ შესყიდვებს საიდუმლო გრიფით.
თავდაცვის მინისტრის მოადგილეზე გაქვთ საუბარი, ხომ ალბათ?
კი ბატონო, ალექსი ბატიაშვილს ჰქონდა ნათესაური კავშირი იმ კომპანიის გენერალურ მდივანთან.
ამაზე ყობა მუშაობა, როდესაც დაიწყო, ალექსი ბატიაშვილი იყო შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილე. როდესაც დაიწყო ამ ხელშეკრულებაზე მუშაობა, ალექსი ბატიაშვილი როდესაც დაინიშნა ხელშეკრულებაზე მუშაობა უკვე დასრულებული იყო და შემდეგ მან მოაწერა ხელი. სექტემბერში დაიწყო ამ თემაზე საუბარი, ან სექტემბერში გამოცხადა ამ ოპტიკურ ბოჭკოვან მაგისტრალზე, ასე ვთქვათ, ფასთა კოტირება და საიდუმლო წესი. და კიდევ ერთხელ შეგვესწრებთ, რომ სამინისტრო საიდუმლოს შესახებ კანონის საერთოდ საერთოდ არ იყო ვალდებული გამოეცხადებინა ეს ფასთა კოტირება. ანუ ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ ყოფილიყო ტრანსპარენტულობა, მოხდა რამდენიმე კომპანიის გამოკითხვა. მათ ჰქონდათ 10 დღე, რომ წარმოედგინათ თავისი წინადადებები და შემდეგ უკვე მოხდა შეჩევა საუკეთესო ვარიანტის. იმ დროს, როდესაც ალექსი ბატიაშვილი ნამდვილად არ იმყოფებოდა თავის სამინისტროში და მუშაობდა შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილედ.
ვაკო, პროკურატურას რომ მიიღო თქვენი ასე ვთქვათ თავდები და თავდებით გამოეშა დაკავებულები, მაშინ თუ დადგებოდა ეჩქეს საქართველოს ევროპული არჩევანი, იმიტომ რომ თქვენი ოპონენტები წერენ, რომ უბრალოდ ირაკლი ალასანიას ახლა ამოძრავებს თვითგადასჩენის ინსტინქტი.
ირაკლი ალასანიას ყოველთვის ამოძრავებდა საქართველოს წინსვლის ინსტინქტი და ის არც ერთ ეტაპზე არ გაქცევია პასუხისმგებლობას. სწორედ ამიტომ ის იდგა გოლომდე და არ გაუკეთებია განცხადება გადადგომის შესახებ. შესაბამისად იქცება მისი ყველა მოადგილე, რომელიც უკვე ყოფილი მოადგილეები ვართ, ვოლდებით ახალ მინისტრს. რა თქმა უნდა, წარმატებას უსურვებს თავდაცვის ახალ მინისტრს, მის უმალ მოადგილეებსაც და საქართველოს შეერაღებული ძალები. ეს არის ყველას შეერაღებული ძალები, ეს არის ჩვენი ქვეყნის მთავარი ხერხემალი და შესაბამისად გამეხარდება და რა თქმა უნდა, მხარდამჭერი ვიქნები იმ წინსვლის, რომელიც აქ იქნება.
ვაკო, რადგან ყველაზე კარგად ისნობთ ირაკლი ალასანიას, ხართ მისი მეგობარი, რჩები დღემდე თანამებრძოლად, როგორი იქნება მისი ნაბიჯები? ის ქუჩაში გამოვა, ქუჩის პოლიტიკოსად იქცევა, როგორც საქართველოში უკვე
აქვს? რადგან ჩემთვის ცნობილია ირაკლი ალასანია, უახლოეს ეგმებში შედის პარტიის ყრილობის გამართვა, სადაც ის პარტიამ ფუნდაიციოს თავმჯდომარით.
გვითხრა ვაკო ავალიანმა, საქართველოს თავდაცვის მინისტრის ყოფილმა მოადგილემ, მუსიკალური ნომრის შემდეგ გადაცემას დაბრკოლების ზოლს განაგზობს უკვე დიმიტრი შაშკილი, საქართველოს თავდაცვის მინისტრის მოადგილე 2012 წლის 4 ივლისიდან 25 ოქტომბრამდე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. It ain't no use to sit and wonder why. Don't matter anyhow. When the rooster crows at the break of dawn, look out your window and I'll be gone. You're the reason I'm traveling on, but don't think twice. In turning on your light, babe, the light I never know. And it ain't no use in turning on your light, I'm on the dark side of the road. Still I wish there was something you could do or say, make me wanna change my mind and stay. We never did too much talking anyway. Don't think twice, it's all right. And it ain't no use in calling out my name, babe, like you never did before. And it ain't no use in
lonesome road where I'm bound, I can't tell. But goodbye is too good a word, so I'll just say fare thee well.
Radio თავისუფლების ეთერში გრძელდება გაცემა დაბრკოლების ზოლი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვები და ახლა ჩვენ შეკითხვებს უპასუხებს საქართველოს თავდაცვის ყოფილი მინისტრი დიმიტრი შაშკინი. საუბრის თემა კი გახლავთ საქართველოს აწყვი ყოფილი თავდაცვის მინისტრის ირაკლი ალასანიას მემკვიდრეობა სამხედრო უწყებაში. დიმიტრი, აი რა კომენტარს გაუკეთებდით ირაკლი ალასანიას ამ განცხადებას? მინდა ერთად მოვისმინოთ ახლა ეს.
მე მინდა ნათლად თქვა, რომ ეს არის შეტევა საქართველოს ევროატლანტიკურ არჩევანზე. ეს არის შეტევა იმ სტრუქტურაზე, რომელიც გამორჩეული იყო და არის თავისი წარმატებით რეფორმებში, რომელიც გამორჩეულია ამ საგარეო პოლიტიკური მიზნების მიღწევის გზაზე.
ეს ირაკლი ალასანიას 4 ნოემბრის განცხადებიდანაა.
პროევროპული კურსი ჩვენი ქვეყნის, ეს არის ქართული ხალხის არჩევანი. ეს არ არის რომელიმე, თქო, პიროვნების ეპარქია და ვინმე საბედნიეროდ, ვინმე ერთ-ერთ ან ორი ამათი ადამიანის გადასაწყვეტ. ნატოსკენ და ევროკავშირისკენ გზა აირჩია საქართველოს მოსახლეობამ და თავის ინკრიცინება და ნახა მთელ მსოფლიოს რეფერენდუმზე და ძალიან ბევრ კვლევის დროს. აქედან გამომდინარე, ეს არის ხოდ ხალხის არჩევანი ჩვენეთნებით ევროპასთან და ნატოსთან. რაც შეეხება თვითონ მხოლოდ იმას, რაც დატოვა ბატონმა ირაკლიმ თავისი პოსტი, სწორედ მოხსნამა პრემიერ-მინისტრმა თავდაცვის მინისტრი, ეს არის კიდევ ერთი ნიშანი იმისა, თუ რა ღმა პოლიტიკურ კრიზისში იმყოფება ქვეყანა, იმიტომ რომ არის დაპირისპირება მთავრობას და პრეზიდენტს შორის, დაძაბული ურთიერთობა პრეზიდენტს და პარლამენტს შორის, ძალოვნებს შორის. ეს ყველაფერი მიუთითებს იმაზე, რომ ძალიან ღრმა პოლიტიკური კრიზისი გვაქვს სახელი. ძალიან ცუდია, რომ ირაკლი ალასანიამ ეს ყველაფერი დაინახა, პროკურატურის ზეწოლა და კონკრეტული ფაქტები, რომელზეც ვწეობრო, მხოლოდ მის შემდეგ რაც დაკარგა სკამი.
ანუ ფაქტიურად დიმიტრი მანყვირილი დაიწყო მიშველეთ და ქვეყანა ინგრევა მას შემდეგ, რაც უშუალოდ მის სავარძლს შეყა საფუძველი.
როდესაც 2013 წლის მარტში სამხედრო პოლიცია მოვიდა ჩემთან სახლში, ყველა პროცესუალური ნორმის დარღვეთ, ამას როგორც იურისტი გეუბნები, ჩემი ოჯახის წინ დამკითხეს საიდუმლო საქმეზე, რომელიც ეხებოდა ჩვენი აგენტურის ქსელს რუსეთის ფედერაციაში, და მეორე დღეს ჟურნალისტებს აძლევდნენ ამ ინფორმაციას, რითიც ძალიან დიდი საფრთხეში აყენებდნენ ამ ადამიანებს, ამ პატრიოტ ადამიანებს. მაშინ რატომღაც ირაკლი ალასანიას არ გაახსენდა პროატლანტიკური კურსი და არ გაახსენდა ქვეყნის უსაფრთხოება. როდესაც დააკავა ტუალეტთან გენერალი კალანდაძე, მაშინ სამწუხაროდ ამაზე საუბარი არ იყო. აქედან გამომდინარე, მაშინ კიდე მარტში სამხედრო პოლიციას, რომელიც დაქვემდებარებაში არის თავდაცვის მინისტრის, მოთხოვა, რომ გადასცეთ თქვენ მინისტრს, რომ რასაც დათესავს, იმ მოსავალს აიღებს.
სხვათაშორის, ეს თქვენი განცხადება, დიმიტრი, ძალიან გავს ერთ-ერთი სააგენტოს მიერ, გენერალ კალანდაძის მიერ გაკეთებულ განცხადება. საურავდოდ თქვენ ის კევში უნდა იმყოფებოდეს, სადაც წერს, რომ ირაკლი ალასანიას გაკეთებულ განცხადებას იგი აფასებს თვითგადარჩენის ინსტინქტად და რომ ამას არაფერი არ აქვს საერთო ევროატლანტიკურ არჩევანთან და ზუსტად აი შეახსენებს, რომ მისი დაპატიმრება მოხდა საქართველოში ნატოს შუაატლანტიკური საბჭოს შეკრების წინ, რამაც ეს საბჭოს თომა მაშინ ჩაშალა.
მე სამწუხაროდ უნდა დავეთანხმო, ეს ძალიან ცუდი არის ჩვენი ქვეყნისთვის, ეს ძალიან ცუდი არის საქართველოსთვის პირველ რიგში, ეს ყველაფერი რაც ახლა ხდება, და ძალიან ცუდი მესიჯები არის ჩვენი პარტნიორებისთვის, იმიტომ რომ თქვენ ახლა თვითონ ხაზი გაუსვით იმ ორმა სტანდარტებს, რომელიც არსებობს ქვეყანაში. როდესაც იჭერენ, აპატიმრებენ ადამიანებს, რომელიც 9 წლის განმავლობაში ძალიან ბევრი რამე გაანკეთეს ქვეყნის მშენებლობის კუთხით, მაშინ ეს არის კანონის ჩუზანაცობა. როდესაც დაკითხეს თავდაცვის მინისტრის მოადგილე, ეს, როგორც იუსტიციის მინისტრმა თქვა, დაუწერელი კანონების დარღვევაა. აქედან გამომდინარე, თუ ჩვენ ქურდულ გარჩევებთან გვაქვს საქმე, ეგ ერთი საკითხი არის. მაგრამ თუ ჩვენ ვაშენებ დემოკრატიულ ქვეყანას, უნდა გვახსოვდეს ერთი რამ, რომ არავის არც ერთი ადამიანის გადასაწყვეტი არ არის ჩვენი ნატოსკენ და ევროკავშირისკენ გზა.
შესაბამისად, არც ერთი ადამიანი არ შეიძლება იქნეს გაიგივებული ალბათ ევროატლანტიკურ კურსთან, ხო?
მე აი ძალიან ახლა პრიმიტიულ მაგალითს მოგიყვარ, ხო? მე არ ამგონია, რომ ვინმეს ჰქონდეს პრეტენზია, რომ პროატლანტიკური, პროდასალური კურსისთვის მეტი გააკეთა, ვიდრე მიხეილ სააკაშვილმა. მაგრამ არასოდეს არც ერთ განცხადებაში მიხეილ სააკაშვილს არ უთქვავს, რომ ის არის ერთადერთი გარანტორი, როგორც პიროვნება პროდასალური კურსისა. მე საერთოდ ეს გუშინდელი განცხადება გამახსენდა მე-17 საუკუნეში ლუი მე-14 თქვა, რომ სახელმწიფო მე ვარ. და 21 საუკუნეში გავიგეთ, რომ ნატო კიდევ ვიღაც არის, ერთი ადამიანი.
დიმიტრი, მითხარი, როგორც ყოფილი თავდაცვის მინისტრი, როგორ შეაფასებ ირაკლი ალასანიას მემკვიდრეობას, მის ორწლიან მოღვაწეობას? მე მახსოვს შენი 10-პუნქტიანი შეკითხვა თავდაცვის სამინისტროს უკვე ყოფილი ხელმძღვანელისადმი, თუ რატომ არ გადადის ჩარლი არანორმირებულ კვებაზე, სად არის ამერიკული ვერტმფრენები, რატომ გაჩერდა თბილისის თავდაცვის წრის მშენებლობა, რატომ არის გაჩერებული მუშაობა მწვერვალების ელექტრონულ ბაზაზე. ამ შეკითხვებზე ირაკლი ალასანიას მოღვაწეობა შენ მოგცა დადებითი პასუხები?
არა, ნუ ბუნებრივია არის, ახლა ირაკლი ალასანი საუბრებს ძალიან დიდ მიღწევებზე, მაგრამ მე ძალიან მართლა მაინტერესებს, რომ დაასახელონ სამი რეალური მიღწევა, იმიტომ რომ მართლა ეს იმაზე, რაზეც საუბრობენ, არის ემილის მონგრელი და მე არ მინდა, რომ ვთქვა, პოსტიდან წასულ ადამიანს ზუგ შეურტყა, მაგრამ ეს ხო არ არის პიროვნული რაღაც პრობლემა, ეს არის ქვეყნის უსაფრთხოება. მე გეტყვით მაგალითად სამ თემას, რომელიც იყო ყველაზე მნიშვნელოვანი ჩვენი ჯარისთვის და ჩვენი ქვეყნისთვის, და ამ სამ თემაში არც ერთი ნაბიჯი წინარ წამოვიწია. პირველი, ეს არის ვერტფრენები. 2012 წლის დეკემბერში უნდა მიიღო ამერიკული ვერტფრენები ჩინოკები, არის არ არის. 2012 წლის დეკემბერში უნდა დაგვეწყო მუშაობა და 2012 წლის სექტემბერში უკვე ადგილზე იყო ჩამოსული საინჟინერო სარდლობის წარმომადგენლები, საინჟინერო ექსპერტი, საინჟინერო ბრიგადის წარმომადგენლები ამერიკის შეერთებულ შტატებიდან, რომლებიც ადგილზე სწავლობდნენ, სად უნდა განლაგდეს ანტისახაერო დანადგარები. იარა ეს სამუშაო იყო დაწყებული. გვაქვს, არა გვაქვს ანტისახაერო თავდაცვის სისტემა ამერიკის შეერთებულ შტატებიდან ჰოკი, რომელზეც ჩვენ მუშაობთ, ორი წელი გავიდა, არ გვაქვს.
მე რადიომსმენელებს, დიმიტრი, უბრალოდ შევახსენებ, რომ სატელეფონო ხაზია საქართველოს ყოფილი თავდაცვის მინისტრი დიმიტრი შაშკინი, გაცემაში დაბრკოლების სული, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვები. დიმიტრი, აქ რადიომსმენელს შეკითხვა გაუჩნდებოდა, როგორ ჰაერსაწინააღმდეგო სისტემაზე ლაპარაკობდა ირაკლი ალასანია და სთხოვდა ამერიკელებს ჰაერსაწინააღმდეგო თავდაცვის სისტემით დახმარებას, და აღმოჩნდა, როგორ თქვენ ბრძანებთ ახლა, რომ თურმე ამერიკელები ამ სისტემის დამონტაჟებისთვის იყვნენ მზად და მერე შეწყდა, ახლა უკვე მეც დავიბენი.
2012 წელს თებერვალში საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა მიაღწია შეთანხმებას თავის ამერიკელ კოლეგასთან, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები დაეხმარებოდა სამ კომპონენტში საქართველოს. ეს იყო ვერტფრენები, ეს იყო ანტისახაერო დანადგარები და ეს იყო ჩვენი საზღვაო ძალების განვითარება. რადგან საზღვაო ძალები შედის შსსს კომპეტენციაში, ამიტომ ამაზე მე ვერ ვილაპარაკებ. მაგრამ იმის შემდეგ, რაც იყო ჩამოსული საქართველოს სახელმწიფო მდივანი ჰილარი კლინტონი, ეს კიდევ ერთხელ დადასტურდა. 2012 წლის სექტემბერში საქართველოში ჩამოვიდნენ სამხედრო ინჟინრები ამერიკის შეერთებული შტატებიდან, რომლებიც ადგილზე აწარმოებდნენ სამუშაოებს, თუ რა კონკრეტულად, რამდენი, რა მახასიათებლების განადგარები არის საჭირო. საუბარი იყო ჰოკზე, ეს არის სისტემა, რომელიც ჩამორჩება პატრიოტს თავისი შესაძლებლობებით, მაგრამ აღემატება ბუკის სისტემებს. ეს საკმარისი იყო იმ მომენტისთვის საქართველოსთვის და აძლევდა შესაძლებლობას მერე განვითარების სისტემის პატრიოტებამდე. იგი სიტუაცია იყო ვერტფრენებთან. თავდაცვის სამინისტროს თანამშრომლები უკვე იმყოფებოდნენ ამერიკის შეერთებულ შტატებში და მიდიოდა მოლაპარაკება. მეც ვიყავი ჩასული სექტემბერში 2012 წლის ამერიკის შეერთებულ შტატებში და მიდიოდა მოლაპარაკება უკვე მარკებ, ანუ კონკრეტული ვერტფრენების მახასიათებლებზე და ასე შემდეგ. ანუ ჩვენ საუბრობთ, რომ ჭირდებოდა ჩინუკები, ჩვენ საუბრობთ, რომ სიხოკები ჭირდებოდა. ანუ ესეთ დეტალებში ვიყავით შესულები უკვე.
დიმიტრი, და მერე რა მოხდა? იქნებ უკვე არის ეს სისტემა უკვე აწყობილი და დანერგილი საქართველოში, თუ თქვენ სულ საპირისპირო ინფორმაცია გაქვთ?
არა, ეს სისტემებს სამწუხაროდ ეს მოლაპარაკებები გაჩერდა, იმიტომ რომ მაშინ გადაწყდა, რომ ჩვენ თურმე რუსეთთან კარგი ურთიერთობის დალაგების შესაძლებლობა გვექნება. თავდაცვის სამინისტრომ არც ერთი ნაბიჯი წინ არ გადადგა და თქვენ აბსოლუტურად წარმოიდგინეთ, რომ 2014 წლის ზაფხულში დაიწყო ლაპარაკი, რომ უიმე თურმე ჩვენ პირდება ვერცხლენები. და ეს იმ სიტუაციაში, როდესაც თავდაცვის სამინისტრომ აიღო გადასცა ეკონომიკას ის ვერცხლენები, რომელიც იყო შესყიდული საფრანგეთიდან. მე მაქსაუბარი სუპერპუმაზე, რომელიც ჰაერი უჭირდებოდა ჩვენ შეერაღებულ ძალას. ანუ ეს იყო და მესამე, რაც მნიშვნელოვანი, მე გამოჩერდ კომპონენტი, მე ხო სამი ვთქვი, მესამე არის გაჩერებული არის თბილისის თავდაცვის ტრის მშენებლობა, რომელიც ასე ხაერით ჭირდება საქართველოს უსაფრთხოებისთვის, რომელიც არის ერთ-ერთი, აი ეს არის გარანტორი იმისა, რომ ჩვენ შევძლებთ ჩვენი დამოუკიდებლობის დაცვას და ახალი ინტერვენციის მოგიერებას.
თქვენ გულისხმობთ, დიმიტრი, აი ამ წრის თავდაცვის წრის მშენებლობას თბილისის გარშემო? კი, მაგრამ ესე შეკითხვას დავსვამ, განა ირაკლი ალასანიას შეეძლო ეს გადაეწყვიტა, მასე უარი ეთქვა, ან მაგალითად პირიქით მის ხელში იყო, ანუ ყველა სადავე, როგორც თავდაცვის მინისტრის?
თავდაცვის მინისტრმა გამოაცხადა, რომ თავდაცვის წრენ არ სჭირდება ჩვენ ქვეყანას. ეს იყო მისი სიტყვები, თქვენ შეგიძლიათ არქივებში ნახოთ. ან რატომღაც გადაწყვიტა, რომ ეს თავდაცვის წრე თბილისს არ სჭირდება და თბილისზე გადის მთავარი არტერია. უნდა შეგახსენოთ, რომ რუსეთისთვის და საუბარი ახლა არის იმ გზაზე, რომელიც დაღესტანიდან შენდება საქართველოს მიმართულებით. სამწუხაროდ ცოტა არის საუბარი იმაზე, რომ თუ რატო აკეთებს ამას რუსეთი. რუსეთს სჭირდება გზა გიმრის ბაზაზე. ერთადერთი ახლა სახმელეთო გზა გიმრის ბაზაზე, რომელიც შეუძლია თეორიტულად გაჭრა, გადის თბილისზე. ჩვენ ვერასოდეს ვერ დამთანხმდებით ამ მარშრუტის მიცემას რუსეთისთვის, ამიტომ ეს ნიშნავს ქვეყნის ოკუპაციას. ზუსტად ამიტომ, რომ თბილისი რო დაშჭირდეს რუსეთ გიმრის ბაზაზე სახმელეთო გზის გაყვანა და შეჭრა ქვეყანაში, ზუსტად ამიტომ ეხლა ცდილობს კახეთიდან შემოიყვანოს გზა, რო არიდოს თბილისი. თქვენ თუ სამხედრო ექსპერტებს დაელაპარაკებით, მიუხედავად იმისა, რომ პლაცდარმი შექმნა რუსეთმა ხინვალში და ახალგორში, მიუხედავად იმისა, გზა გიმრისკენ მაინც გადის მტკვრის კალაპოტით და მაინც შედიხარ თბილისში, რაც რუსეთისთვის არის ძალიან მძიმე სამხედრო თვალსაზრისით.
ეს გახლავთ დიმიტრი შაშკინი, საქართველოს ყოფილი თავდაცვის მინისტრი, რომელიც პასუხობს გაცემა დაბრკოლების ზოლის შეკითხვებს. საუბრის თემაა საქართველოს ყოფილი თავდაცვის მინისტრის ირაკლი ალასანიას მემკვიდრეობა. გაცემას განვაგრძობთ მუსიკით, შემდეგ ახალი ამბები გავაჩვენეთ ეთერში და დაბრუნდებით კვლავ დიმიტრი შაშკინთან. საუბრით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Yes, and how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many years can a mountain exist before it is washed to the sea? Yes, and how many years can some people exist before they're allowed to be free? Yes, and how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.
18:30 თბილისის დროით გრძელდება რადიო თავისუფლების გაცემა და გაცემა დაბრკოლების ზოლი. ახალი ამბების გამოშვებით ჩვენს ეთერში დაბრუნდა მარიამ ჭიაურელი.
იუსტიციის მინისტრი თია წულუკიანი აცხადებს, რომ თავის გუნდთან ერთად რჩება სამინისტროს სათავეში. მანამდე გავრცელდა ცნობა, რომ პოლიტიკურმა პარტია თავისუფალმა დემოკრატებმა კოალიცია ქართული ოცნება დატოვა. წულუკიანი არის პარტია თავისუფალი დემოკრატების წევრი, თუმცა პარტიის წევრობა შეჩერებული აქვს მას შემდეგ, რაც იუსტიციის მინისტრად მუშაობა შეუდგა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ხარიბაშვილი მინისტრების გადადგომაში ხედავს სახელმწიფო წინააღმდეგ საბოტაჟის ნიშნებს. ხარიბაშვილმა ეს შეფასება გამოთქვა ბრიფინგზე, რომელიც მოხდა თავდაცვის მინისტრის ირაკლი ალასანიას გადაყენებას და საგარეო საქმეთა მინისტრის მაია ფანჩიკიდისა და ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის ალექსი პეტრიაშვილის გადადგომას. უკრაინის პრემიერ-მინისტრ არსენი იაცენიუკის განცხადებით, კიევი დაფინანსებას უწყვეტს აღმოსავლეთ უკრაინის რეგიონებს, რომლებსაც რუსეთის მომხრე სეპარატისტები აკონტროლებენ. გერმანიის კანცლერი ანგელა მერკელი ვერ ხედავს რუსეთის წინააღმდეგ ევროკავშირის ეკონომიკური სანქციების შემსუბუქების შესაძლებლობას. ცნობების სანახვად, რუსეთმა შეერთებულ შტატებში ატყობინა, რომ არ დაესწრება მორიგ შეხვედრას ბირთვული უსაფრთხოების სამიტების სერიიდან, რომელიც პრეზიდენტ ბარაკ ობამას საგარეო პოლიტიკური პროგრამის მნიშვნელოვანი ნაწილია. შეერთებულ შტატებში რესპუბლიკელებმა მოიპოვეს უმრავლესობა სენატში. 4 ნოემბერს გამართულ შუალედურ არჩევნებში მათ სულ ცოტა 7 შტატში წაართვეს მანდატები დემოკრატიული პარტიის წარმომადგენლებს. იერუსალიმში პოლიციელებმა მოკლეს მძღოლი, რომელმაც მანქანა დააჯახა ფეხით მოსიარულეებს და შემდეგ რესპუბლიკის ხელკეტით დაერია ხალხს. დაჭრა 10 ადამიანი.
მარიამ ჭიაურელმა გაგვაცნო ახალი ამბების გამოშვება. რადიო თავისუფლების ტალღებზე გრძელდება გაცემა დაბრკოლების ზოლი და გრძელდება ინტერვიუ საქართველოს თავდაცვის მინისტრთან 2012 წლის 4 ივლისიდან 25 ოქტომბრამდე დიმიტრი შაშკინთან. როდესაც თავდაცვის საუბარს მოისმენს ადამიანი, ბუნებრივად გაუჩნდება ასეთი შეკითხვა და შეიძლება მოსაზრებაც, რომ ის ევროატლანტიკური კურსის თუ რა ვიცი სახელმწიფოების წინააღმდეგ მიმართული ქმედებები, რაზეც ალასანიამ ილაპარაკა, ნაწილობრივ ყოფილა მისი ბრალიც, რადგან თუ თქვენ ამბობთ, რომ არც ერთი მიღწევა არ იყო და პირიქით დაწყებული პროექტებით შეჩერდა, მაშინ ძალიან ძიმე შეკითხვების წინაშე მოუწევს პასუხის გაცემა ირაკლი ალასანიას.
ბატონო კობა, ის რომ შეკითხვები იქნება, ეს არის აბსოლუტურად ბუნებრივი, იმიტომ რომ ვიღაცამ ხო გასცა ბრძანება შეჩერებაზე ამ პროექტების, ვიღაცამ ხო გასცა ბრძანება, მაშინ ალასანიამ უნდა თქვას, ვინ გასცა ეს ბრძანება.
ხო, მარათონღაც პროკურატურაზე გადატეხა ჯოხი, თქვა რომ პროკურატურა ებრძვის ევროატლანტიკურ კურს და ევროპულ არჩევანს. ხა პროკურატურას ეს როგორ შეუძლია, ალბათ ეს ცალკე საკითხია, მაგრამ მოდი დაუბრუნდეთ იმ სკანდალს, ბატონო დიმიტრი შაშკინს მიმართავს საქართველოს ყოფილ თავდაცვის მინისტრს, რამაც გამოიწვია ეს შიდა პოლიტიკური კრიზისი საქართველოში. ეს იყო ბუჩქოვანი კაბელის მაგისტრალის საქმეზე არალკეთილსინდისიერად ჩატარებული ტენდერის გამო თავდაცვის მინისტროს 5 მაღალჩინოსნის დაპატიმრება. რას ნიშნავს ბოჭკოვანი კაბელის მაგისტრალი, რატო იყო ის გასაიდუმლოებული თქვენ დროს, თუ საიდუმლოდა ესეთი პროექტები?
არსებობს საკითხები, რომელიც ბუნებრივი არის იმის დამიხედვით, თუ როგორ შეხედავ, შეიძლება გაასაიდუმლო, შეიძლება არ გაასაიდუმლო. მაგალითად, მე მინისტრობის პერიოდში მქონდა ესეთი შემთხვევა, როდესაც გაერთიანებული შტაბი ითხოვდა გასაიდუმლოს შესყიდვის ჩიქები და კოუზების და ამას ასაბუთებდნენ იმით, რომ ამ ტერმა შეიძლება გაიგოს, თუ რამდენი ჯარისკაცი ყავს. Ну, ლოგიკა ამას აქვს, აქვს, მაგრამ აქვს კონტრარგუმენტებიც, იმიტომ რომ მაშინ ტერმა შეიძლება წაიკითხოს ჩვენი კონსტიტუცია და კონსტიტუციით გაიგოს, თუ რამდენი ჯარისკაცი ჩვენ ყავს. ყველაფერს აქვს თავისი, ასე ვთქვათ, კუთხე, თუ როგორ შეხედავ ამათ უმ
საკითხებს. არა დიმიტრი, მე რატო გეკითხები, დავაზუსტებ მაშინ. ვაკო ავალიანმა რამდენიმე წუთის წინ საქართველოს ყოფილი თავდაცვის მინისტრის მოადგილემ მითხრა, რომ გასაიდუმლოება და ამ ბოჭკოვანი კაბელის მაგისტრალის საჭირო იყო, იმიტომ რომ 2008 წელს თურმე ომის დროს საქართველოს ცუდი კავშირგაბმულობა ჰქონდა, ჩვენ ახლა გვინდოდა საქართველოს უნდოდა კაი კავშირგაბმულობის შეძენა და ეხლა მტერმა ყველაფერი გაიგო. ეს არგუმენტი თქვენ საწმუნოდ მიგაჩნიათ?
ანუ ახლა მე არ ამგონია, რომ ჩვენ გვაქვს საუბარი რუსეთის გენერალურ შტაბზე, როგორც რაღაც იდიოტების ბანდაზე, ხო? ახლა მიუხედავად რომ არიან ჩვენი სტრატეგიული მოწინააღმდეგეები და მტერი სახელმწიფო, მე მგონი უნდა გვესმოდეს, რომ იქ იდიოტები არიან, ხო? და ესმით, რომ ყველა ბაზასთან უნდა კონდეს კავშირი და ზუსტად ამისთვის საჭირო არის ოპტიკური კაბელების ჩადება. ახლა იმის გამო, რომ ჩვენ ბეთ კაბელებს ამითი ქვეყანა არ დაინგრა, ეს ძალიან ცუდი არის, თუ რუკები იქნება გადაცემული სად დევს ეს კაბელები. მაგრამ მე მინდა შეგახსენოთ ერთი რამ, რაც მე ერთი თვის წინ მოაცხადე. საქართველოს მთავრობამ გადასცა გეოდეზიის ახალი რუკები რუსეთის ფედერაციას. რუსეთის ფედერაციის ერთ-ერთი კვლევითმა ინსტიტუტმა მოითხოვა და ოფიციალური წერილი საფუძველზე საქართველოს განათლების სამინისტრო, რომელშიც კვლევით ინსტიტუტები შედის, გადასცა რუსეთის ამ კვლევით ინსტიტუტს ახალი გეოდეზიის რუკები.
და რას ნიშნავს ეს? საით მიკავთ საუბარი, ბატონ დიმიტრი?
ბატონო?
და ეს რას ნიშნავს? საით მიკავთ საუბარი, რა გინდათ რო თქვა?
ანუ ეს ნიშნავს იმას, რომ ხო კაბელს რო დებენ და ეს ამითი ქვეყანა დაინგრევა, ბევრად უარესი მოხდა, როდესაც გეოდეზიის რუკები გადასცეს. რუსეთის ფედერაციას აქვს ახლა ბოლო 5 წლის განმავლობაში ყველა საქართველოს გეოდეზიის ქართველების მიერ შექმნილი რუკები.
ირაკლი ალასანიამ იცოდა ეს თქვენ როგორ ფიქრობთ?
არა, ეს გადაწყდა უკვე განათლების სამინისტროს მიერ, მიუხედავად რომ განათლების სამინისტრო შეგრძნობებული ODR-ის, რომელიც ზუსტად აი ესეთ რაღაცებზე არის პასუხისმგებელი, ხომ? მისი როლი არის არა თანამშრომლების კონტროლი, არამედ ODR-ის როლი არის იმაში, რომ აი ესეთი რაღაცა განათლების სამინისტრომ არ გააკეთოს. მაგრამ დაუბრუნდეთ კაბელების თემებს, ძალიან ცუდი იქნება, თუ ბუნებრივია კაბელების მარშრუტები იქნება ამ ტრის ხელში. იმიტომ რომ ამის საფუძველზე მე ნებისმიერ დროს ესკალატორი შეიძლება მოიყვანო, ამოთხარო და გადაჭრა.
მაგრამ დიმიტრი, ხო შეიძლება ვინმე საპირისპირო შეკითხვას დასვა და თქვენ გარკვეულწილად მიანიშნეთ, გონი არა ჩიქების გასაიდუმლოების საკითხზე. თუ ყველაფერს გასაიდუმლოებ, მაშინ ვიღან უნდა გააკონტროლოს ტენდერის გამჭვირვარეობა, ხო არ არის იქ თქვა ხელმრუდობა, ხო არ არის კორუფციის ნიშნები?
პირველ რიგში ტენდერი არის ხოლმე, როგორც მესმის, იქ იყო პირდაპირ შეზღუდვა. ანუ იქ არისო ჩატარებული საერთო ტენდერი, იქ როგორც მე მოვისმინე ახსნა განმარტება, ადვოკატმა თქვა რომ ერთ-ერთი დაკავებულის რო იქ იყო ჩატარებული ჩვეულებრივი გამოკითხვა და გამოკითხვის საფუძველზე იყო გამოვლენილი კომპანია, რომელსაც ყველაზე დაბალი ფასი ჰქონდა, ეს ადვოკატის პოზიცია იყო, ანუ ოფიციალური ტენდერი იქ არ ტარდებოდა.
და წესით როგორ უნდა მომხდარიყო, თქვენ როგორ ფიქრობთ?
თუ ატარებ ტენდერში იღებენ მონაწილეობას კომპანიები, რომელსაც აქვს დაშვება საიდუმლოსთან მუშაობაზე, ამ დაშვებას აკეთებს კონდაზიორის დეპარტამენტი, აქ არანაირი პრობლემა არ არის, ეს ერთი. თუ შენ ერთ-ერთთან მოლაპარაკებას აკეთებ, მაგალითად მე როდესაც ვიყავ მინისტრი, ამისთვის არსებობს კოლეგიალური ორგანო საქართველოს მთავრობა, სადაც რომელსაც მინისტრებს აქვს დაშვება საიდუმლო დოკუმენტაციაზე, ყოველთვის შეგიძლია გამოიტანო მთავრობის ხდომაზე დასამტკიცებლად ერთ-ერთთან მოლაპარაკება და საიდუმლოს წესით კოლეგიალური ორგანო იმჟელებს ამაზე, ან დათანხმდება, არ დათანხმდება. ეს რო გაკეთებული იყო, მე მგონი არანაირი შეკითხვები არ იქნებოდა.
მაინც თქვენ როგორ მიგაჩნიათ, ბატონო დიმიტრი, თავრობაში ნამუშევარი ადამიანი ხართ, თვითონ იყავით თავდაცვის მინისტრი, ამ შემთხვევაში ალასანიას წინააღმდეგ იქნა ეს საქმე აგორებული, თუ ეს იყო ისეთი საქმე, რომელიც უნდა მისულიყო პროკურატურამდე?
მე მგონი ყველა ადამიანი, რომელიც აკვირდება პოლიტიკურ პროცესებს საქართველოში, დამეთანხმება, რომ ეს მწიფდებოდა სიტუაცია, ეს მოსალოდნელი იყო, იმიტომ რომ იყო არაერთი ფაქტი დაპირისპირების, ეს შიდა კოალიციური დაპირისპირება იყო, ესე დავარქმევდი ამას, და ეს იყო აბსოლუტურად მოსალოდნელი.
ბატონო დიმიტრი, თქვენ საერთაშორისო პოლიტიკას იცით, იმიტომ რომ როგორც თავდაცვის მინისტრი მიღებულობდით ნატოს პროფილურ საბჭოში მინისტრების შეხვედრებზე მონაწილეობას. როგორ ფიქრობთ, რამდენად დიდი რეზონანსი ექნება საქართველოს მთავრობიდან ალასანიასა და ფანჯიკიძის გადადგომას, ასევე პეტრიაშვილის გადადგომას, რომლებიც პროდასავლურ ლიდერებად აღიქმებიან?
დავიწყოთ ალასანიით, რომ ბუნებრივია ეს ზეგავლენას მოახდენს იმ პროცესებზე, რომელიც მიმდინარეობს. მე უნდა შეგახსენოთ, რომ ზეგავლენა კალანდარზე იყო დაკავებული, ნატომ ეგრევე გაუქმა ღონისძიება საქართველოში და მხოლოდ ერთ-ერთი წელიწადში მერე ჩატარდა ეს ღონისძიება. ბუნებრივია არის, რომ ჩვენი პარტნიორები ახლა ძალიან თხილად აკვირდებიან პროცესებს, უყურებენ თუ სად მიიყო ამ ქვეყანას ეს დაპირისპირება და ამის მერე მიიღებენ კონკრეტულ გადაწყვეტილებებს. ბუნებრივია, რომ თავდაცვის მინისტრის ესეთი ხმამაღალი განცხადებები არ დარჩება ყურადღების გარეშე და ზუსტად ამიტომ ჩვენი საუბრის დასაწყისში მე ვთქვი, რომ ეს არის ძალიან ცუდი ჩვენი ქვეყნისთვის ის, რაც ხდება დღეს საქართველოში.
და კიდე ერთი განცხადება მოვისმინოთ და ესეც შევაფასოთ, ბატონ დიმიტრი. ირაკლი ღარიბაშვილმა უპასუხა ირაკლი ალასანიას ბრალდებას, გადააყენა ის ამ განცხადების გამო და აი ასეთი, ასე ვთქვათ, მიმართვა გააკეთა.
სახელზეა საკითხის პოლიტიზების მცდელობა. ნაცნობი იმისა, რომ ირაკლი ალასანიას ხელი შეეწყო გამოძიებისთვის, პროცესისთვის, რათა საქმის დადგენის ობიექტური ჭეშმარიტება, მისი მოქმედებები იწვევს მთლიანად თავდაცვის სამინისტროს და შეიარაღებული ძალების პოლიტიზებას, რაც არის კატეგორიულად დაუშვებელი პირადად ჩემთვის. ყოველი ზემოაღნიშნული გამომდინარე იმისაც რომ მოხდეს საქართველოს შეერღებულ ძალების პოლიტიზების თავიდან აცილება და თავდაცვის სამინისტროს პოლიტიზების თავიდან აცილება. ის რაც არის ჩვენი მთავარი მონაპოვარი. რათა უზრუნველყოფილ იქნას შესაბამისი პირობები დამოუკიდებელი გამოძიებისთვის. ჩვენს მიერ იქნა მიღებული გადაწყვეტილება თავდაცვის მინისტრის დაკავებული თანამდებობის გათავისუფლების შესახებ.
მე უბრუნდები დიმიტრი შაშკინს შეკითხვით, ბატონო დიმიტრი, იყო თუ არა პოლიტიზების თელობა ირაკლი ალასანიას განცხადება და კრიტიკა პროკურატურის მიმართ?
მაგალითად გიპასუხოთ. როდესაც 2012 წელს ოქტომბერში ჩვენ წავაგეთ არჩევნები, საქართველოს პრეზიდენტს მიხეილ სააკაშვილს ჰქონდა იმჟამინდელი კონსტიტუციით უფლება, რომ თვითონ დაესახელებინა თავდაცვის, შინაგან საქმეთა სამინისტროს და იუსტიციის მინისტრები. მან არ გამოიყენა ეს უფლება ზუსტად იმის გამო, რომ არ უნდა პოლიტიზირება ამ პროცესებს. მიხეილ სააკაშვილს ჰქონდა უფლება, რომ დაენიშნა თავის თვითონ დაენიშნა გაერთიანებული შტაბის უფროსი და როგორც თავარსარდალს ჰქონდა უფლება სრულად ჩართვის ამ პროცესებში. მან იმისათვის, რომ არ მოხდალიყო პოლიტიზირება თავდაცვის სისტემის, არ განხორციელა ეს კანონით მინიჭებული უფლება და ყველაფერი გააკეთა იმისათვის, რომ თავდაცვის მინისტრს ირაკლი ალასანიას ჰქონდა შესაძლებლობა, რომ თვითონ დაეკომპლექტებინა გაერთიანებული შტაბი და ასე შემდეგ. ყველაფერს აკეთებდა სააკაშვილი, პრეზიდენტი სააკაშვილი, იმისთვის, რომ პოლიტიზირება იმ მომენტისთვის არ მომხდარიყო ამ სისტემის. თავდაცვის სამინისტრო, თავდაცვის სისტემა არის ძალიან ფაქიზი ინსტიტუცია და ბუნებრივი არის, რომ ჩვენ ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ იმისათვის, რომ ის მაღალი ნდობა, რომელიც გააჩნია საქართველოს მოსახლეობას ჯარის მიმართ და ყველა კვლევაში ჯარი არის პირველ ადგილს, იყოს შემარჩუნებული და ჯარი ბუნებრივი არ უნდა იყოს რაღაც პოლიტიკური შიდა კოალიციური ინტრიგების ნაწილი.
და ვინ უფრო მეტად შესწოდა ახლა ამაში, ალასანიამ თუ ღარიბაშვილმა? ეს რო ესე მოხდა,
შეიძლება გამეორო შეკითხვა.
და ვინ უფრო მეტად შესწოდა, ვინ უფრო მეტი შესწომა დაუშვა აი ესეთი პოლიტიზების ვირუსის გაღვივებით, ალასანიამ თუ ღარიბაშვილმა?
მემნონი აქ ჩვენ გვაქვს საქმე ორივე მხრიდან დაშვებულ ძალიან დიდ შეცდომებს და სამწუხაროდ, რომ ამ შეცდომები ტრიალებს ირგვლივ ჯარს. ბუნებრივია, რომ პროკურატურასაც ჰქონდა შესაძლებლობა, რომ უფრო ხშირად ემოქმედა, უფრო მეტი აეხსნა როგორც მინიმუმ გაერთიანებული შტაბისთვის, როდესაც აკავებდა სამხედრო ოფიცრებს. ბუნებრივია არის, რომ ის რეაქცია, რომელიც მერე მოყვა ირაკლი ალასანიასგან, ისიც იყო იმ რეაქციაშიც იყო დაშვებული შეცდომები. ამიტომ აქ მე ვერ ვხედავ, რომ ერთი მხარე არის მართალი, მეორე არის მწვანე. აქ ჩვენ გვაქვს საუბარი შიდა კოალიციური ინტრიგებთან და სამწუხაროდ ეს ინტრიგები ეხლა ტრიალებს ყველაზე მნიშვნელოვანი ინსტიტუციის გარშემო, ჩვენ ჯარის გარშემო.
ეს გახლავთ დიმიტრი შაშკინი, საქართველოს ყოფილი თავდაცვის მინისტრი, პასუხობდა რადიო თავისუფლების შეკითხვას გადაცემაში დაბკოლების ზოლი, რომელიც მუსიკალური ნომინის შემდეგ გაგრძელდება უკვე ახალ თავდაცვის მინისტრზე. საუბრით საქართველოს პრემიერ მინისტრმა მინდია ჯანელიძე, საქართველოს უსაფრთხოებისა და კრიზისების მართვის საბჭოს მდივანი წარადგინა თავდაცვის მინისტრად.
Search for tenderness, it isn't hard to find. You can have the love you need to live. But if you look for truthfulness, you might just as well be blind. It always seems to be so hard to get. Sympathize if I wear my heart out on my sleeve. But I don't want some pretty face to tell me pretty lies. All I want is someone to be.
ეთერშია გაცემა დაბრკოლების ზოლი რადიო თავისუფლების ეთერში და როგორც გითხარით საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ხარიბაშვილმა საქართველოს ახალი თავდაცვის მინისტრი წარუდგინა საზოგადოებას ამ პოსტ დაიჭერს მინდია ჯანელიძე საქართველოს უსაფრთხოებისა და კრიზისების მართვის საბჭოს მდივანი მან ავანსად უკვე დაიმსახურა ქება პრემიერ-მინისტრ ხარიბაშვილისაგან
მინდია ჯანელიძე გახლავთ სამხედროდებით პოლკოვნიკი მას მიღებული აქვს სხვადასხვა სახელმწიფო და უწყებრივი ჯილდო. მე მინდა დიდი წარმატებები უსურვო ბატონ მინდია ჯანელიძეს. მე დარწმუნებული ვარ, რომ იგი იქნება ბევრად უფრო უკეთესი მინისტრი, ვიდრე იყო მისი წინამორბედი.
მინდია ჯანელიძე 95 წლის არის, ის მუშაობდა როგორც გითხარით საქართველოს უსაფრთხოებისა და კრიზისების მართვის საბჭოს მდივნად, მანამდე შინაგან საქმეთა სამინისტროში კონდა ზვერვის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი გახლდათ. მინდია ჯანელიძემ თქვა, რომ მთავარი აქცენტები მისი მინისტრობის დროს იქნება ევროატლანტიკური კურსი და ასევე სამხედრო უწყების დეპოლიტიზება.
მე გაცნობიერებული მაქვს ის პასუხისგებლობა და თვირთი, რაც ამ თანამდებობას თანახლავს და ზადვარინსდობა გავუმართლო. შეიარაღებული ძალების განვითარების კურსი დარჩება უცვლელი. ეს არის ქართული ხალხის არჩევანი, ეს არის ჩვენი მთავრობის არჩევანი. ის ორიენტირებული იქნება ევროატლანტიკურ ინტეგრაციაზე. ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ იმისთვის, რომ კიდევ უფრო დაუახლოვდეს ჩვენი ქვეყანა ნატოს. გაგრძელდება თავრობის კურსი შეიარაღებული ძალების დეპოლიტიზაციის მიმართულებით.
თუ როგორ შეასრულებს პოსტზე დამტკიცების შემდეგ საქართველოს ახალი თავდაცვის მინისტრი ამ დაპირებებს, ამას გვიჩვენებს მომავალი, მანამდე კი ჩვენ შესაძლებლობა გვაქვს მოგასმინოთ ინტერვიუ მინდია ჯანელიძესთან. იგი ერთი თვის წინ ჩავწერეთ, როდესაც ჩვენი თანამოსაუბრე საქართველოს უსაფრთხოებისა და კრიზისების მართვის საბჭოს მდივანი იყო ამ მთავრობაში და ჩვენი საუბარი შეეხებოდა საქართველოს წინაშე, მისი უსაფრთხოების წინაშე მდგარ გამოწვევებს.
უსაფრთხოება ის არის, ესე ვთქვათ, სფერო. მე ვერ დავასახელებ ახლა კონკრეტულად იმ საბჭოს, ვერ გამოყოფს ესე ვთქვათ იმ საბჭოს, რომელიც განსაკუთრებით, როგორ გითხრათ, აი განსაკუთრებით არის რაღაცა ეგზისტენციალური და განსაკუთრებული მნიშვნელობის, შეიძლება ესე ვთქვათ, საბჭოების ერთობლიობა იძლევა იმ მოცემულობას, რომ ესე იგი ჩვენი ქვეყნის უსაფრთხოების სამსახურები და უსაფრთხოების სისტემა უნდა იყოს მზად იმისთვის, რომ ამ საფრთხეს გაუმკლავდეს. ანუ რომელიმე ერთ საფრთხეზე აქცენტის გაკეთება არ მიმაჩნია, სადაც ეს საფრთხეები ერთობლიობაში იძლევა საფრთხეების სურათს, ზოგადად ჩვენი ქვეყნისთვის, და ეს გვაძლევს შესაძლებლობას, რომ დავგეგმოთ ჩვენი უსაფრთხოების პოლიტიკა ყველა მიმართულებით.
თქვენ იმიტომ კითხეთ ეს, რატო დაგისვით ეს შეკითხვაში და საფრთხეები თუ შედის აი ამ პარადიგმაში უსაფრთხოების, იმიტომ რომ საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის ამასწინადელი ინტერვიუ მახსოვს, რომ ყოფილი ხელისუფლების მომხრეების მხრიდან შესაძლოა არსებობდეს დესტაბილიზაციის საფრთხე.
ზოგადად შიდა უსაფრთხოების და მარწესრიგის საფრთხე, რა თქმა უნდა, შედის უსაფრთხოების პარადიგმაში, თუმცა ეს უფრო მეტად ასე ვთქვათ მიმაჩნია, რომ არის ვიწრო სამართალდაცვითი საკითხი და შესაბამისი სამსახურები მოახდენენ რეაგირებას. თუმცა ჩვენი ამოცანაა, რომ ყველა იმ ტენდენციას, რომელიც ქვეყნის შიგნით და ქვეყნის გარეთ ვითარდება, ვაკვირდებოდეთ ყურადღებით, ვაკეთებდეთ შესაბამისი დასკვნებს, შეფასებებს, რეკომენდაციებს შევიმუშავებდეთ თავრობისთვის, რომლებიც ამ საფრთხეების შემცირებისა და ამ საფრთხეების ნეიტრალიზებისკენ იქნებოდა მიმართული.
ვაშინგტონმა გამოაქვეყნა საერთაშორისო ტერორისტთა შავი სია, რომელშიც ისლამური სახელმწიფოს რამდენიმე საველე მეთაურია შესული, მათ შორის ორი პანკისელი, ანუ საქართველოს მოქალაქე თარხან ბათირაშვილი და მურად ხანგოშვილი. აი ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლების უკან დაბრუნებით გამოწვეული საფრთხე, ამ სალაფიზმის გავრცელების საფრთხე საშიშროება თუ არსებობს საქართველოში?
მინდა გითხრათ, რომ ასეთი საფრთხე ბუნებრივია ჩვენ ამ საფრთხესთან დაკავშირებით მუდმივი ასე ვთქვათ მონიტორინგის რეჟიმი გვაქვს, მუდმივად ვაკვირდებით მიმდინარე პროცესებს. ამ ეტაპზე მინდა გითხრათ, რომ ასეთი სალაფიზმის გავრცელების საფრთხე და რაღაცა რადიკალური ისლამის გავრცელების საფრთხე საქართველოში არ დგას, თუმცა გარკვეული წინამორბედი არსებობს და ამაზე საჭიროა მუშაობა, რომ ამ საფრთხის შემცირება და მათი ნეიტრალიზება მოხდეს. შეხება იმ ადამიანებს, რომლებიც არა მარტო ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა, არამედ რამდენიმე ქვეყანამ აღიარა ტერორისტებად, სამწუხაროა, რომ ისინი არიან საქართველოს მოქალაქეები, თუმცა ამის განმაპირობებელია ძირითადად რელიგიური ფაქტორი, რის გამოც ეს ადამიანები იღებდნენ გადაწყვეტილებას, რომ მიიღონ მონაწილეობა ახლო აღმოსავლეთში მიმდინარე საომარ კონფლიქტში.
რატომ მინდა წინა ხელისუფლების დროს არაერთი საყვედური გამოეთქმებოდა შინაგან საქმეთა სამინისტროს ეროვნული უშიშროების ან სპეცსამსახურების ფუნქციით აღჭურვის გამო ასე სტრუქტურას მახსოვს მოსს უწოდებდა მაშინდელი ოპოზიცია კოალიცია ქართული ოცნება და პირობას დებდა, რომ როგორც კი ხელისუფლება შეიცვლებოდა, გაიყოფოდა შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცალკე, უშიშროების სამსახურის სამინისტროს ფუნქციით ცალკე, თუმცა გავიდა ორი წელი და ეს მონსტრი მონსტრად რჩება. მე მართალი გითხრა, ეხლა პრაღაში ვარ, აქ და მიმოვიხედე, არ ვიგულ წავიკითხე, სანამ თქვენთან ვემზადებოდი საუბრისათვის და ვერ გავიხსენე ვერცერთი დემოკრატიული ქვეყანა ევროპის სივრცეში, სადაც ეს ორი სამსახური ერთი სახურავის ქვეშ იყო. სხვა არის საფრთხე თავისთავად ასეთი მონსტრის არსებობა სახელმწიფო სახელმწიფოში, რომ უწოდებენ ასეთი სტრუქტურის არსებობა ქვეყნისთვის.
ვერ დაგეთახრებით, ბატონო გობა, მე შემიძლია აი ახლა მოგიყვანოთ რამდენიმე მაგალითი, როდესაც სპეციალური სამსახურები და სამართალდამცავი ბლოკი ერთი უწყების ქოგის ქვეშ არის გაერთიანებული, მაგალითად იგივე ესტონეთი, იგივე ლატვია, იგივე პოლონეთი. შეიძლება ასე ვიმსჯელოთ იმაზე, როგორ იქნებოდა უკეთესი, თუმცა მე მიმაჩნია, რომ დემოკრატიული მართლობის პირობებში და იმ პირობებში, როცა დაცულია კანონის უზენაესობა და დაცულია ადამიანის უფლებები, არანაირ საფრთხეს არც ქვეყნის შიგნით და არც ქვეყნის გარეთ ამ ორი სამსახურის ასე ვთქვათ ერთი ქოლგის ქვეშ ყოფნა არანაირ საფრთხეს არ წარმოადგენს. რაც შეეხება მოდელებს, არსებობს მრავალი მოდელი, ძალიან ბევრი მოდელი და არსებობს ცუდი მაგალითები და ცუდი პრეცედენტები, როგორც ერთი მოდელის, ისე მეორე მოდელის შემთხვევაშიც. აქედან გამომდინარე, მე რაღაცა განსაკუთრებული საფრთხის წყაროდ არ მივიჩნევ იმას, რომ სპეციალური სამსახურები და სამართალდამცავი ბლოკი ერთი ქოლგის ქვეშ არიან. აქ უბრალოდ საჭიროა კანონის უზენაესობის პრინციპის დაცვა, ადამიანის უფლებების დაცვა. ამ შემთხვევაში არანაირი საფრთხის შემცველი ასეთი სტრუქტურის არსებობა არ არის. თუმცა რაც შეეხება წინა საარჩევნო განცხადებებს, შეიძლება არსებობდეს როგორც ერთი მოსაზრება, ისე მეორე, თუმცა ქვეყნის კონკრეტული მდგომარეობიდან, უსაფრთხოების მდგომარეობიდან გამომდინარე, ასევე სხვა ფაქტორებიდან გამომდინარე, ქვეყანა მიიღებს გადაწყვეტილებას ეს დარჩება, გაიყოფა თუ როგორ იქნება. ამ ეტაპზე ეს საკითხი არ განიხილება.
კიდევ ერთი შეკითხვა, რას ფიქრობთ აი სატელეფონო მოსმენებზე თქვენ როგორც პრემიერთან არსებული მთავარი საკონსულტაციო სათათბირო ორგანოს ერთ-ერთი ხელმძღვანელი, არასამთავრობო ორგანიზაციები, მათ შორის საერთაშორისო გამჭვირვალეობა ხშირად აცხადებს, რომ დარჩა მოსმენების ძველებული სისტემა. გამოკითხვას კი ჩატარდა მარტში და 79% ფიქრობს საქართველოში, რომ მას უსმენენ. აი რატო ეს განცდა და რა ეშველება ამ ყმადაღებულ თემას?
დიახ, მოგესმენთ. რა შეიძლება მოსმენების თემა, ეს მე პირადად ფიქრობ, რომ ეს არის უფრო მეტად ასე ვთქვათ ანგაჟირებული თემა, ვიდრე ეს რაღაც რეალობაში უნდა იყოს. სამწუხაროდ ჩვენ საზოგადოებას გააჩნია ძალიან უარყოფითი ვთქვათ გამოცდილება ამ საკითხთან დაკავშირებით წინა ხელისუფლებიდან მოყოლებული. შესაბამისად არის საზოგადოებაში განსა, რომ ვიღაცა ვთქვათ მათ პირად ცხოვრებაში ერევა, მათ სატელეფონო საუბრებს უსმენს და ასე შემდეგ. მე მინდა აღნიშნო, რომ პარლამენტის იურიდიულ კომიტეტთან შექმნილია სამუშაო ჯგუფი, რომელიც ამ საკითხზე მუშაობს. ჩვენ წინა ანუ საგაზაფხულო სესიის ფარგლებში მოახდინეთ გარკვეული ცვლილებები საქართველოს კანონმდებლობაში, რომელიც არეგულირებს არამარტო მოსმენების თემას, არამედ თვითონ მოსმენების როგორც საგამოძიებო ღონისძიების რეგლამენტაციას აწესებს. აქედან გამომდინარე, არამარტო ქვეყნის შიგნით, არამედ ქვეყნის გარეთ აღნიშნავენ, რომ ეს ცვლილებები, რომელიც უკვე განხორციელებულია, არის წინ გადადგმული ნაბიჯი ამ მიმართულებით. შეიძლება ჯგუფის მუშაობას, ისინი მუშაობენ კიდე უფრო დახვეწაზე კანონმდებლობის, თუმცა მე მინდა ხაზგასმით დავნიშნო, არავით არის საფრთხე რაღაც მოსმენების განხორციელების და უკანონო ელექტრონული თვალსაზრისით განხორციელების დღეს ჩვენ ქვეყანაში არ არსებობს. თუმცა იმის გამო, რომ საზოგადოება და ჩვენი ასე ვთქვათ მეგობარი ქვეყნები და საერთაშორისო თანამეგობრობა რო იყოს დარწმუნებული იმაში, რომ ჩვენ ქვეყანას ამ მიმართულებით აქვს ყარი პოზიცია, ჯგუფი აღხელებს მუშაობას, შესაბამისი ცვლილებები უახლოეს მომავალში იქნება. ეს შეეხება რამდენიმე მიმართულებით მუშაობას, მაჩურის გარე კონტროლს ელექტრონული თვალსაზრისით გონიზერის განხორციელებაზე, რომელიც კიდევ უფრო გამჭვირვალეს გახდის და რომელიც ბევრ კითხვის ნიშანს მოხსნის ამიმართულებით.
ბატონ მინდია, თქვენ სანამ ამ პოსტს დაიკავებდით, ამ თანამდებობას იყავით კომდაზვერვის სამართლოს უფროსი 2012 წლის შემდეგ. მინდა კითხოთ, ერთ გახმაურებულ პროცესზე სისხლის სამართლის საქმეზე, ეს არის ლაფანყურის სპეცოპერაცია, რომელიც არ ჩამოდის საგაზეთო სათაურებიდან. ხო არ შეგიძლიათ მოგვაწოდოთ ბოლო ინფორმაცია გამოძიების კუთხით, გამოძიება წავიდა წინ, თუ ეს არის უპერსპექტივო საქმე გამომდინარე იმიტომ, რომ ეხება სენსიტიურ თემას ქვეყნის უსაფრთხოების?
ბატონო კობა, ბოლო ინფორმაციას მიამ საკითხთან დაკავშირებით ვერ მოგვაშინეს. ბოლო ინფორმაცია მოიკითხოთ შინაგან საქმეთა სამინისტროში და პროკურატურაში. ზოგადად მინდა გითხრათ, რომ ასკოთ ეს ამგულად არ არის უპერსპექტივო საქმე. მე ჩემ პერიოდში აქტიური მუშაობა მიმდინარეობდა ამმართულებით და შესაბამისად იმედი მოხდა, რომ თქვენთან ერთად ჩვენ გავიგებთ ამ გამოძიების შედეგებს. თუმცა მინდა აღვნიშნო, რომ ეს არის ურთულესი საქმე, იქიდან გამომდინარე, რომ წინა ხელისუფლების პერიოდში მოხდა მიზანმიმართულად კვალის წაშლა ვერ მიმართულებით ამ საქმესთან დაკავშირებით, თუმცა მუშაობა გრძელდება. უცხოეთში
გვითხრა მინდია ჯანელიძემ, რომელიც დღეს საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა წარადგინა თავდაცვის მინისტრის პოსტზე, მე გეტყვით, რომ ეს იყო მოკლე ვარიანტი ინტერვიუსი, რომელიც ჩვენს გადაცემაში დაბრკოლების სოლი გავიდა ერთი თვის წინ და სანამ დაგემშვიდობებით, გეტყვით, რომ პირდაპირ ეთერში იყო გადაცემა დაბრკოლების სოლი, მას პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვებოდი. ზუსტად ერთი კვირით გემშვიდობებით, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, to myself.